Blog Talk Radio.
Okay, είχαμε μία μικρή διακοπή τηλεφωνική. Όπως έλεγα λοιπόν, σχετικά με το θέμα μας απόψε, με την ευτυχία, πολλοί κόσμος δίνει μεγάλη βαρύτητα σε ποιες απολαύσεις σαν ένα μέσο επίτευξης της κατάστασης της ευτυχίας. Απολαύσεις όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, πολλές γυναίκες, shopping και για άντρες φυσικά. Και υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να έχουν ορισμένα συναισθήματα. Τα συναισθήματα της χαράς και της εφορίας, της αγάπης, της φιλίας. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πετυχαίνοντας ορισμένους σκοπούς που θέτει ένα άτομο μπορεί να καταφέρει να πετύχει την κατάσταση της ευτυχίας. Πολλοί πιστεύουν ότι η ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση η οποία μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Υπάρχουν, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πιστεύει, να πει ότι υπάρχουν ορισμένες χρονικές διάρκειες οι οποίες είναι πιο ευτυχισμένες, ενώ υπάρχουν ορισμένες άλλες στιγμές, μέρες ή και χρόνια μέσα από τις οποίες το άτομο περνάει μέσα από δοκιμασίες. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Θανάσης ο Βέγκος για το τι είναι ευτυχία. Θα το διαβάσω γιατί περιέχει μεγάλες αλήθειες. Ή μάλλον μία αλήθεια περιέχει. Λέει λοιπόν ο Βέγκος, «Έπρεπε να γεράσω, αγόρι μου, για να μάθω τι είναι ευτυχία. Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια, αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια. Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν, χάσιμο χρόνο. Θα το δεις κι εσύ όσο μεγαλώνεις. Θανάσης Βέγκος. Κρύβει μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε ο Βέγκος, αλλά εγώ θα βάλω λίγη μουσική τώρα για να ακούσουμε και μετά θα βάλω ένα audio της Αρμίν όπου αγγίζει αρκετά πάνω στο θέμα της αλήθειας, της ευτυχίας. Okay, ακούμε το μουσικό κομμάτι πρώτα. Και επαναρχόμαστε. Για την ευτυχία και μάλλον έχουμε τον Κώστα μαζί μας απόψε. Κώστα.
Γεια σας. Ακούς.
Γεια σου Κώστα. Ναι, ναι, τώρα σε ακούω. Καλώς ήρθες.
Μα, ναι, ωραία, χαίρομαι. Έχασα την αρχή της εκπομπής λίγο.
Δεν, 5 λεπτά περίπου. Απλά... έλεγα για το θέμα αυτό, για την ευτυχία, το πώς το θεωρεί ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια υποκειμενική κατάσταση, τουλάχιστον οι περισσότεροι συμφωνούν σε αυτό. Και ξεχώρισα για το πώς μπορεί κανείς με αυτοί που θέλουν ορισμένα πράγματα να έχουν στη ζωή τους για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Διάβασα και ένα του Θανάση του Βέγκου, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, Κώστα, που γράφει για... Anyway, πες μας εσύ τη γνώμη σου. Τι είναι ευτυχία?
Ναι, θέλω να ακούσω και την γνώμη του Βέγκου, γιατί είναι σημαντικός, είναι κεφάλαιο.
Είναι,
έχει ενδιαφέρον που είπες, γιατί...
Ναι, πες το.
Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Τις προάλλες είδα μια ταινία, λέγεται Hector's και η... Hector and the Search for Happiness, κάπως έτσι λέγεται.
Okay.
Και είναι, η ταινία είναι για το τι είναι η ευτυχία. Και αυτός είναι ψυχίατρος και με μια βολική ζωή, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Τα πράγματα είναι όλα ομαλά και ωραία και βαρετά λίγο. Και έχει πολύ ωραία ταινία, την προτείνει να τη δει ο κόσμος, οι εκδότες μας. Και δεν θέλω να πω πολλά, γιατί ξέρεις, λίγο να μην χαλάσω την ταινία για τους άλλους. Αλλά η ουσία είναι ότι η ευτυχία είναι, είναι όταν τουλάχιστον όταν υπάρχει πληρότητα, όταν δεν είναι μόνο ευτυχή. Αυτό που ένα βασικό που βγήκε από την ταινία είναι ότι δεν είναι μόνο τα καλά πράγματα και η ευτυχία δεν είναι μόνο η ευτυχία. Δηλαδή υπάρχει και ευτυχία μέσα από, και μέσα από το να τολμάει κανείς κάτι που φοβάται και να νιώθει και την προσμονή και την προσδοκία. Και, δηλαδή είχε να κάνει με το ότι ο εγκέφαλος ενεργοποιούσε την ολότητά του, όλα του τα κομμάτια. Δεν είναι δηλαδή η ευτυχία να έχουμε να δονείται μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ύπαρξής μας, αλλά να είμαστε ζωντανοί στην ουσία. Και μάλιστα πάρα πολύ αυτό.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, η ευτυχία είναι η ζωντάνια, είναι το να ζεις τη ζωή σου είναι ευτυχία. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μόνο να αποφεύγεις αυτά που μπορεί να στεναχωρήσουν ή το ένα ή το άλλο, γιατί μετά είναι ευτυχία υπό περιορισμούς, υπό προϋποθέσεις.
Ναι, σωστά. Δεν είναι απαραίτητο να βάζεις ορισμένους όρους για να νιώσεις ευτυχισμένος. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος λέει, εγώ θα είμαι ευτυχισμένος όταν αποκτήσω μία Ferrari, για παράδειγμα.
Να το κοιτάξεις.
Αλλά... υπάρχει βέβαια και αυτή η αντίληψη τώρα, σύμφωνα με το νόμο της, το The Law of Attraction, που πολλοί δάσκαλοι λένε, είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, δεν λες θα αποκτήσω αυτό για να γίνω ευτυχισμένος, αλλά λες το ανάποδο, θα γίνω ευτυχισμένος για να μπορέσω να αποκτήσω αυτό.
Ναι,
δηλαδή
αυτό.
Το συνέστημα θα φέρει αυτό το οποίο θέλεις και όχι αυτό που θέλεις θα φέρει. Πραγματικά είναι, έχουν μεγάλη συζήτηση, πολλοί δάσκαλοι πάνω σε αυτό. Μου αρέσει όμως αυτό το όντιο που έβαλα όπου μιλάει η Αλμίν, Κώστα, και αγγίζει πολλά θέματα σχετικά με το θέμα της, περισσότερο επικεντρώνεται στο disillusionment, δηλαδή για το πώς μπορούμε να αποφεύγουμε τις αυταπάτες και τις απογοητεύσεις. Και
ναι.
Το πώς μπορούμε να βρισκόμαστε στον παρόντα χρόνο, δηλαδή στη στιγμή. Και εκεί βρίσκεται η ευτυχία. Αυτοί που κοιτάνε το μέλλον ή αυτοί που είναι κολλημένοι στο παρελθόν, συνήθως δεν έχουν πλήρη ευτυχία. Δηλαδή μία ανάμνηση μπορεί να σου φέρει χαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται όταν κάποιος βρίσκεται στον παρόντα χρόνο, στη στιγμή, present moment, εκεί είναι και η ευτυχία.
Επίσης ένα πράγμα που συμβαίνει,
ναι,
είναι ότι όταν κάποιος ζει στο παρελθόν ή τουλάχιστον θυμάται έτσι με μεγάλη έτσι, πώς να το πω, θυμάται πολύ έτσι στο παρελθόν του ή σκέφτεται πολύ το μέλλον του, αλλά ειδικά με το παρελθόν έχει να κάνει ότι κομμάτια του ίδιου του σώματός μας μπορεί τα ίδια να είναι κολλημένα στο παρελθόν. Και μετά βγαίνουν αρρώστιες και διάφορα. Και η Αλμίνα έχει πει πολλά, ας πούμε, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι παρόν στο σώμα τους και υπάρχουν μέρη του σώματος τα οποία ζουν στο εκτός χρόνου. Έχουν στην ουσία κολλήσει σαν να έχεις χτυπήσει, ας πούμε, το πόδι σου, ας πούμε, σε ένα τροχαίο και, ή να είχες, ας πούμε, μία έτσι, ακόμα και με τα εσωτερικά όργανα, να έχεις κάτι να συμβεί, ας πούμε, να υπήρχε μια τραυματική εμπειρία και να υπάρχει ένα κομμάτι του σώματος το οποίο είναι ενεργειακά είναι παγιδευμένο στο παρελθόν. Οπότε, ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με πληρότητα το παρόν και, ναι, και μπορεί να προκύψουν αρρώστιες ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, δεν ξέρω αν ανέφερες κάτι, αλλά είχαμε νέα από την Αλμίν. Δεν ξέρω αν...
Ναι, όχι, το άφησα για να μας το πεις εσύ. Να μας εξηγήσεις, γιατί εγώ το διάβασα βέβαια αυτό, αλλά μου φάνηκε λίγο βαρύ για να το πω. Φαίνεται... Okay. Καλύτερα να το αφήσω σε σένα για να το εξηγήσεις με έναν τρόπο έτσι κατανοητό. Ναι, τα καλά νέα είναι ότι η Αλμίνα έχει αρχίσει να συνέρχεται.
Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Όποιος θέλει να πάρει τις λεπτομέρειες μπορεί να πάει στο almindiary.com και να το διαβάσει. Αλλά στην ουσία αυτό που έγινε είναι ότι υπάρχουν κάποιες οντότητες που έχουν βρεθεί στην γη. Η Αλμίνα έψαχνε για αυτές τις οντότητες εδώ καιρό. Στην ουσία έψαχνε για μαζικούς φόνους, πώς το έγραψε, μαζικές δολοφονίες, μαζικές, για κόσμο που φέρνει μαζικά. Και η αναφορά που έκανε έχει να κάνει και με τους Ναζί. Και έλεγε ότι έψαχνε να βρει και τα θύματα και τους θύτες, τουλάχιστον από το δεύτερο παγκόσμιο που έγιναν αυτά τα πράγματα, και δεν μπορούσε να τους βρει πουθενά. Και γιατί, όπως ξέρουμε, η Αλμίνη βγαίνει από αυτά που γνωρίζουμε, ας πούμε, και πηγαίνει σε άλλες διαστάσεις και τέτοια. Και δεν μπορούσε να τα βρει τον καιρό και τελικά βρήκε ότι υπάρχει μια διείσδυση από κάποια όντα που έχουν να κάνουν με δαίμονες και τέτοια. Στην ουσία ο δαίμονας, έχει πει Αλμίνη, είναι αυτός ο οποίος είναι το όν το οποίο συγκρατεί χάος. Στην ουσία είναι σκιές αυτά τα όντα, συγκρατούν αυτά τα οποία είναι σαν αμυντικοί οργανισμοί, σαν να συγκρατούν αυτό το οποίο θα δημιουργήσει χάος αν αφαιθεί ελεύθερο. Οπότε ο τρόπος που το έχει εξηγήσει είναι ότι έχουν χρησιμότητα για να συγκρατούν αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε λύσει ακόμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια όντα, έχει πει, ας πούμε, και αντίκρισε η ίδια κάποιο από αυτά τα όντα και δημιουργούν χάος και σε αυτούς που τα συναντάνε, που τα συναντάνε μπροστά τους, τους συναντούν μπροστά τους και βρέθηκε σε κόμμα η ίδια. Ήταν για 3 εβδομάδες τουλάχιστον σε κόμμα. Την πετάξανε, λέει, από το ένα μέρος στο... πήγε από το ένα μέρος στο άλλο με ελικόπτερο, δηλαδή ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Ακόμα και τώρα, λέει, έχει δυσκολία με στο να γράφει, να διαβάζει και να περπατάει. Δεν θα κάνει retreats, τουλάχιστον για φέτος, είπε. Και το τέλη της επίσης ανέφερε ότι η πορεία της, ας πούμε, καλυτερεύει σαν θαύμα από εκεί που ήταν, ας πούμε, εντελώς σε κόμμα, αρχίζει και γίνεται πιο λαμπερή και πιο φωτεινή. Βέβαια, έπαθε κεφαλικό στην ουσία, μας είπε, ένα τεράστιο κεφαλικό. Και ναι, και ελπίζουμε όλοι να έρθει, ξέρεις, σε θέση ώστε να λειτουργεί όπως την ξέρουμε πάντα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Οπότε μάθαμε για την Αλμή το τι έγινε. Το θέμα είναι ότι η ίδια κυνηγάει τη ζωή και την ύπαρξη. Είπε ότι υπάρχει ένας κάτω κόσμος, κάτω από τον κάτω κόσμο. Από εκεί, λέει, ήταν ο... βρήκε ότι προήλθαν αυτά τα όντα.
Ναι, αυτές οι οντότητες, αυτά τα όντα εκεί βρίσκονται.
Ναι, να πω και ένα πολύ ωραίο νέο. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε retreat στην Ελλάδα.
Για το
θερινό ηλιοστάσιο. Ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τις λεπτομέρειες. Οι ημερομηνίες είναι 17 με 21, αν δεν κάνω λάθος. Και οργανώνουμε ένα retreat με άλλους masters, τους μαθητές, τους πρώτους μαθητές της Αλμίν, από διάφορες χώρες. Και, ναι, και θα δώσω λεπτομέρειες. Πώς είπες?
Θεσσαλονίκη μεριά ή Αθήνα?
Θεσσαλονίκη μεριά. Θεσσαλονίκη μεριά, που είναι και ο τόπος μου. Επίσης έχουμε κανονίσει, είναι 5 ημέρες. Η μία μέρα θα είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Θα κάνουμε μία τελετή με οδηγίες της Αλμίν, όπως φαίνεται. Μία μέρα θα περάσουμε στον Όλυμπο, ένα χωριό μέσα στο δάσος του Ολύμπου, είναι πανέμορφο χωριό, όπου θα κάνουμε διάφορες ασκήσεις και θα επικοινωνήσουμε με τη φύση, θα συνδεθούμε με τη φύση και θα φάμε εκεί στα πλατάνια ωραία πράγματα. Ένα απόγευμα θα πάμε για μπάνιο και γενικά θα έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα, με καθημερινό γιόγκα και τεχνικές αρασάτμα αναπνοής, το οποίο όταν το κάνει κανείς είναι το κάτι άλλο, δηλαδή αλλάζουν τη δόνησή σου, ανοίγουν ενεργειακά το σώμα, και η δική μου έτσι εμπειρία κάνοντας και γιόγκα και αρασάτμα στο retreat που είχα πάει τη Σαλμή καθημερινά ήταν τίποτα άλλο να μην κάνεις, αυτό και μόνο είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Μετά θα έχουμε μπελβασπατά initiations και διάφορες άλλες συζητήσεις με τους άλλους masters. Θα μαζευόμαστε, δηλαδή, για κάποια θέματα θα συζητάμε, τα οποία θα είναι και με αρχάριους που δεν ξέρουν καλά τη δουλειά της Αλμίν, αλλά και με πιο προχωρημένα επίπεδα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, αν και έχω την εντύπωση θα το προσεγγίσουμε το θέμα όπως η Αλμίν, που πηγαίναμε σε πρώτο retreat και μας μιλούσε για πράγματα προχωρημένα. Οπότε δεν υπάρχουν αρχάρια, γιατί όταν κάποιος έχει τον τραβάν αυτά τα νοήματα και αυτές οι αυτή η δουλειά δεν υπάρχει προχωρημένος και αρχάριος, είναι όλοι όρημα όντα, ας πούμε, και έτοιμοι για να προσεγγίσουν την πληρότητα της ύπαρξής τους. Κάπως έτσι το βλέπουμε. Επίσης θα υπάρχει και θέμα, ο χώρος που έχουμε βρει είναι εκπληκτικός, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε πολύ ωραία περιοχή, έτσι στην παλιά περιοχή με πεζόδρομο. Έχουμε και αμφιθέατρο και μία γκαλερία που θα κάνουμε και έκθεση με διάφορα έργα. Σκεφτόμαστε να έχουμε και φωτογραφία και ψηφιακά έργα. Οπότε θα κάνουμε και μία πρόσκληση στους μαθητές της Αλμίνη να στείλουν έργα, αν θέλουν, ακόμα και αν δεν λάβουν μέρος στο retreat, αν δεν μπορούν να έρθουν, θα μπορέσουν να στείλουν τα έργα τους και να λάβουν μέρος σε αυτή την έκθεση. Γενικά ετοιμάζουμε πολλά πράγματα και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλοί μάστερς, είναι 5 μάστερς προς το παρόν είμαστε, και είναι πολύ δυνατό.
Οκ, okay. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να μας πεις τα ονόματα των ανθρώπων που τον μάστερ που είπες, ή θέλεις να το...
Μπορούμε να το πούμε την επόμενη φορά που θα είμαστε σίγουροι για το... αν και αυτοί δεν αλλάζουν, θα κάνουμε έτσι μια ακόμα ανακοίνωση για, ξέρεις, όταν γίνει επίσημα η ανακοίνωση.
Okay. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Οπότε ίσως να έχεις περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη εκπομπή μας.
Ναι, ναι, αλλά είναι από τρεις χώρες. Είναι τρεις χώρες και μία η Ελλάδα, 4. Οπότε είναι 2 από μία χώρα και άλλοι 2 από 2 άλλες χώρες.
Okay. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, αυτά τα πράγματα λοιπόν φέρνουν ευτυχία. Συνάντηση με φίλους και συζήτηση και η χρησιμοποίηση βέβαια των διδασκαλιών της Αλμίν.
Ναι, να πω τώρα, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, μια και έτσι με προτρύνεις να πω ονόματα, να πω ότι το retreat θα έχει 2 θέματα. Το ένα θα είναι οι διδασκαλίες της Αλμίν και το άλλο θα είναι η δημιουργική έκφραση. Οπότε τουλάχιστον 3 από τους από εμάς είμαστε καλλιτέχνες, εγώ με τη φωτογραφία, η μία κοπέλα είναι τραγουδίστρια σοπράνο, και μία άλλη κοπέλα είναι ζωγράφος. Οπότε θα έχουμε και αυτά τα 3 στοιχεία που έχουν να κάνουν με ζωγραφική, φωτογραφία και μουσική, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει το retreat θα είναι ότι θα έχουμε ώρες οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, θα ξεκινάμε με γιόγκα τη μία ώρα, μετά θα πάμε, ας πούμε, στα εργαλεία της Αλμίν για μία ώρα. Μετά θα πάμε στη δημιουργική έκφραση για μία ώρα. Για παράδειγμα, μάθημα πώς... για παράδειγμα, εγώ θα κάνω ένα θέμα που σκέφτομαι για τη φωτογραφία και τα σύμβολα των ονείρων που μας έχει δώσει η Αλμίν. Για το πώς δηλαδή μπορεί κανείς να βλέπει την πραγματικότητα μπροστά του ή τη ζωή μπροστά του και να τη βλέπει συμβολικά. Οπότε έχω, για παράδειγμα, αναπτύξει ένα project στο οποίο φωτογραφίζω τη, κάνω φωτογραφία δρόμου, αλλά με έναν τρόπο που φωτογραφίζω τα σύμβολα και όχι τόσο πολύ την πραγματικότητα συσταγωγικά. Για παράδειγμα, η άλλη κοπέλα που, κάνει την, που τραγουδάει θα τελευταία ενσωματώνει τις αναπνοές του, του αρασάτμα μέσα στο τραγούδι και στην τεχνική του τραγουδιού και το πώς το, και το, πώς το, το ανθρώπινο σώμα έχει ένα tube torus, μια σπυροειδής ενέργεια που, που αναβλύζει πάνω από το κεφάλι και κατεβαίνει προς τα πόδια, κάπως όπως το, το μήλο, ας πούμε. Πώς το πες?
Σαν ένα ντόνατ.
Ναι, έτσι το
σαν ένα κουλούρι. Ναι. Γυρνάει γύρω-γύρω.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Ναι, οπότε είναι,
πολύ ωραία.
Είναι ενδιαφέρον το πώς να πάρουμε τις διδασκαλίες της Αλμίν και να τις φέρουμε πιο κοντά στη, σε πρακτικά επίπεδα.
Το ωραίο είναι ότι δεν ξέρω τι σχέδια είχαν πριν πέρυσι, νομίζω ήταν, well, είναι γύρω στις 6-7 μήνες όταν κάνανε αυτή την ανακοίνωση στο ράδιο με τον Νίλς και τον Ροχία. Και είχε πει ο Ροχία τότε ότι η Αλμίν μάλλον θα σταματήσει να διδάσκει, είχε σκοπό να σταματήσει να διδάσκει για να μπορέσουν οι μαθητές της τώρα πια να πάρουν το σκύπτρο και να συνεχίσουν. Και δεν ξέρω πώς το σκεφτόταν και πώς το είχαν κανονίσει για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή θα σταματούσε η Αλμίν. Οπότε η ζωή τα έφερε με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε αναγκαστικά τώρα οι μαθητές της Αλμίν πρέπει να συνεχίσουν, τουλάχιστον μέχρι να συνέλθει τελείως η Αλμίν σε φυσικό επίπεδο, για να μπορέσει να, να ξανα, άμα θελήσει, να ξανακάνει και άλλες retreat. Okay.
Ναι, και, και το άλλο, και η άλλη ιδέα που, μας, που σκεφτόμαστε είναι ότι θα μπορούμε ακόμα και άμα κάνουμε ένα retreat να, να την καλούμε, αν δεν θέλει να κάνει όλες τις ημέρες, ξέρεις, να κάνει μία-δύο ημέρες όσο θέλει, σαν καλεσμένη, ας πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.
Να, τουλάχιστον μπορεί και να ταξιδέψει.
Ναι, αν μπορέσει παρόν, να ταξιδέψει από την Αμερική. Προς το παρόν δεν τη βλέπω να ταξιδεύει. Αλλά καλό θα είναι λίγο να ησυχάσει κι αυτή.
Ναι, φαινόταν παραφορτωμένο το πρόγραμμα. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά retreat. Και πηγαίνω, ερχόταν από Αμερική, Ευρώπη. Πόσες φορές, 6 φορές το χρόνο, τουλάχιστον 7. Πήγαινε Ρωσία, πήγαινε Βέλγιο.
Είχε κάθε μήνα είχε ένα.
Ναι, και ο Ντένμαρκ, η Δανία. Ακριβώς. Οκ, Κώστα, δεν έχει μείνει το όνειρο που ήθελα να βάλω. Ναι.
Άμα θέλεις μπορείς να βάλεις να ακούσουμε το μισό, μια και το υποσχέθηκες.
Ναι, ναι, γι' αυτό, γιατί στην αρχή αγγίζει έτσι πολύ ωραία θέματα. Μιλάει για το disillusionment. Το audio αυτό λέγεται Life of Disillusionment and Living in the Moment. Μία ζωή χωρίς αυταπάτες, χωρίς ψευδεστήσεις και ζώντας την παρούσα στιγμή, στον παρόντα χρόνο. Είναι, το, είναι ολόκληρο το audio 17 λεπτά, αλλά θα ακούσουμε γύρω στα 13 λεπτά εμείς. Και τα, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας, ίσως να έχει όπως και άλλες πληροφορίες να μας πει για, την, για αυτή την ωραία συνάντηση που θα γίνει στην Ελλάδα. Και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και μία πόλη, η Αμφίπολη. Έτσι, στην οποία την ψάχνουν τώρα και πολλοί κόσμος είδα τώρα, το είχα πει και με τον Κώστα, το είχαμε συζητήσει με τον Κώστα παλιά και έλεγα ότι υπάρχει πολύ ψωμί εκεί. Και μία δασκάλα έγραψε στο Facebook ότι με τις ανασκαφές αυτές θα μπορέσουν να φέρουν στο φως τις διδασκαλίες ή την δύναμη, την ενέργεια του Μεγάλου Αλέξανδρου και των φωτεινών δυνάμεων, που ήταν πολύ ευχαριστώ για μένα για να το διαβάσω αυτό. Οπότε δεν είναι μακριά η αμφιβολία από την Θεσσαλονίκη, για να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτή την ωραία συνάντηση που έχετε κανονίσει, Κώστα. Okay, ξεκινάω το audio. Σας ευχαριστούμε πολύ και που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα νέα που μας έφερες.
Ευχαριστώ.
Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλά να περνάτε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια.
Almeen, here we have a question from someone who asks why it is that life or existence feels essentially like a string of disillusionments.
We have to define what disillusionment is. It is the breaking down of the little footholds that we thought we had, like ivy that climbs up a wall and it feels secure because it found a little rough spot it can put its little feeler into and hold on to support itself against the wind blowing. Disillusionment is not the enemy. The enemy is our desire to hold on to illusion. That is what makes it painful. Disillusionment in itself is merely the movement of smoke in the air. It's something that is doing its duty as part of allowing us out of the boxes of existence. So life is a series of disillusionments, except that we have given disillusionment a bad name. It is a destructuring, but not really a destructuring because there never was structure. It is the nature of the movement of perception as we shine the light of our awareness on different parts of existence.
Would you say then that the perception seekers are more prone to disillusionments?
It would seem that that would be a logical conclusion to draw. The matrix will yield one way or the other. One can say that the disillusionment of light seekers, who basically are perception seekers, happens more frequently. Because every day we see that something we held dear or sacred or pristine was but ourselves seeing ourselves. And that it's not the true expression of that something. The bottom line of it is that when it's time for a matrix to yield, it will yield. Why then bother to search for truth? You know, Emerson made the statement that if there's one word of truth this day that I need to hear, it will find its way to my eardrum. I don't even have to look for it. I just have to be aware when it happens. The world around us speaks to us. We can either become disillusioned, meaning to let our old truth go in favor of a higher or a newer truth, or day by day, effortlessly, or we can live in the complacency of the masses who hold on to their belief systems and their illusions with all their might. Now, it would seem that they would be less prone to the hard knocks. It's like the front duck in a formation of ducks flying south for the winter catches most of the wind. That's why they rotate that position so that everybody can have a chance to take the hardship. We are the front ducks. And there is, however, always a compensation for everything that is given as self-sacrifice, basically. There is a compensation. And it's this. In Oregon, where I live on the coast, we have approximately 1,000 earthquakes a year. That equates to roughly 3 or so a day. But they are so small that you can't feel them. Would you rather have the small earthquakes day by day and go on about your business, you don't even know that they're happening? Or would you like to prevent them from happening so that eventually, when they can no longer be prevented, they break everything in sight as a massive earthquake that flattens the buildings? Perception seekers find a way to live life gracefully, letting go of the old and embracing the new. Life for sure gets easier that way, as long as we don't resist one truth changing to another. In other words, as long as we don't define disillusionment as in a self-pityful way.
But could you say that everything is really every state of happiness or joy or the sense of everything is good and well, that is really a state of suspended disillusion?
No, I wouldn't. Joy can be had in the face of disillusionment. It's not that joy is there and now disillusionment comes and now joy flees. It's not that at all. Our attitude is what needs to change to make our supposed disillusionment simply the wonderment of life revealing itself to us. Disillusionment only comes where there's belief systems. As we learn to joyfully and innocently experience life with the full awareness of a child with no expectations, disillusionment becomes movement. So it no longer is what we fear.
Now, I mean, sometimes a question is sent in pertaining to a topic that we avoid, and this would be an example of that, namely that why is it then that so many of the hard knocks of disillusionment come through our fellow light worker?
First of all, I absolutely will never avoid a question, and I understand that it's the questions that people have a hard time asking. But there is nothing